En við ætlum að byrja á þessu, Orkidea, það fallega orð, í samvinnum við Lífgas EHF í Bláskógabyggð, skipulegðu skoðunarferð til Færeyja núna í byrjun desember og þetta var allt í þeim tilgangi að kynna sér framleiðslu og notkun á lífgasi og lífáburði í Færeyjum. Og já, okkur bara í raunin ekkert óviðkomandi hér í síðdegis og dörfnum svo við vorum forvitnar að hvað geta færeyingar kennt okkur í þessum efnum og þeir eru komnir hinga til okkar Sveinn Aðalsteinsson sem framkvæmdastjóri Orkideu og Axel Sæland sem formaður stjórnar Garðyrkjubanda. Velkomnir í síðdegis útvarpið.
Já, takk.
Eigum að byrja þér, Sveinn, Orkidea, bara svo við hérna útskýrum það, hvaða hérna félag er það?
Já, við erum, kallum okkur samstarfsverkefni nýsköpun í matvælaframleiðslu á Suðurlandi og Orkidea, þetta fallaði nafn, við erum ekki að rækta orkideur, heldur Orkidea tilkomið frá honum Braga Bakalúti, Braga Valdimar, sem að setti saman þetta nafn úr orðunum orka og idea. Þannig að þetta eru orku hugmyndir sem okkur er ætlað að koma í framkvæmt í matvælaframleiðslu á Suðurlandi.
Já, vel gert Bragi Valdimar. Þetta er svo rómantískt.
Mjög svo.
Og hvað þýðir þetta?
Það er svolítið erfitt að útskýra þetta sérstaklega á erlendum fundum og ráðstefnum.
Já, en hvað þýðir nafnið Orkidea? Veistu það? Það er orka og idea.
Það er orka og idea.
Já, við látum það. Já, svo er þetta fallega blóm náttúrulega.
Já.
Já. En hérna, og þið sem sagt, bara áhugavert að hérna fengu væntalega fregnir af því að færeyingar væru að hérna gera eitthvað sem við getum lært að. Útskýru það fyrir okkur.
Já, færeyingar eru með lífgas og ábyrðarver sem að tekur móti úrgangi frá laxeldi í Færeyjum og þá úrgangi frá ræktunni, þar segja döðum fiski og slói og einhver leiti fiska mikju, þar segja fiska skít frá landeldi sem að þeir hafa þar fyrir eða seiðaeldi og ekki síst mikið af eða öll kúamikja sem að færeyskir kúabændur hafa að þetta sendi í þessa lífgas og ábyrgðarverksmiðju. Hún í eigu Bakkafrost í Færeyjum og þeir eru svona aðal eigandi og eini eigandi og lífgasferlið þannig að þessi lífrænu straumar, kúamikja og fiskaúrgangur eru látni gerjast. Þetta bara sama ferli og inn í maga jórturdýra.
Já.
Þannig að þetta ekki nýtt, þetta hefur verið til í miljónir ára. En þetta gert á stýrðanhátt og út úr þessu kemur orka, þar að segja lífgas, sem blanda af metangasi og koltvísýringi. Og þetta gas sem kemur úr framleiðslunni sett inn í ljósavél og ljósavélin býr til rafmagn og mikið af hita. Og færingar eru orku, eða þeir hafa litla orku, vindorku reyndar eitthvað, en þurfa að keyra mikið með olíu. Og þetta þá sjálfbærileg til að búi til orku í færingum. Og þeir geta selt rafmagninn á netið og hita líka.
Já, einmitt.
En út úr þessu kemur áburður sem er keyrður aftur til kúabændan. Hún safna saman, eða mikjunni safna saman hjá kúabændum, svo er hann keyrður aftur eftirferlið til kúabænda og þeir nota þetta sem áburð og tún. Með þessu viðbóta næringu sem að fiskaúrgangurinn gefur. Og það er heilmikið.
Já, og er þetta 100% lífrænt?
Já. Þetta er 100% lífrænt. Nú veit ég ekki alveg sko hvort þetta sé alveg hægt að flokka þetta út á suður sem lífrænt, 100%, ég treyst mér ekki það, en þetta er lífrænt áburður, já.
Já, einmitt. Sko, bara svo við skiljum þetta, Axel, þú ert formaður stjórnar garðyrkjubænda, hvað eru garðyrkjubændur til þess á Íslandi að nota sem áburð?
Já, í dag notum við tilbúin áburð og sem við flytjum inn. En hugmyndin á bakvið í raunni ferðina eins og við fórum til Færeyja, það þetta að úr garðyrkjustöðum kemur úrgangur sem að við nýtum ekki sjálfur og hugmyndin bara að finna leiðir fyrir okkar úrgang til að komast inn í einhverja hringrásarferla og við vitum að lauf og annar úrgangur og plöntuleifar næringaríkur úrgangur og þarlendi kemur þessi hugmynd að finna þessa strauma og hvort að lífgasver í uppsveitu Árnessýslu sé venlegu kostur og með í samstarfi kúabændur að búa til eitthvað svipa dæmi og er í Noregi.
Já.
Hvort að við getum komið með næringaríkar hliðastrauma inn í kúamykjuna og búið til þá betri áburð fyrir kúabændur upp á það að noti framtíðinu og þannig að þeir verði óháðari tilbúnum áburði. En eins og þessi lífgas verður rekin í dag að þá sjáum við ekki fram á að geta nýtt innan áburð inn í okkar strauma en eða geta nýst öðrum þá er það náttúrulega bara frábært.
Og hvað hendið þessu bara í dag?
Í dag er þetta bara, já, þetta er bara landfylling í rauninni.
Já, emmitt.
Og fær bara að gerjast inn í náttúruna og verða næring í þar sem að hún endar, sko.
Já. En sko, Sveit, hvað er þá þegar þið eru búin að fara svona í heimsókn og svona, er þá bara næsta mál að hefja störf á tilraunastofu eða hvernig er þetta svo unnið áfram?
Í raun og veru þarf ekki að gera neina rannsóknir að þetta er mjög þekkt ferli, þetta er notað í Evrópu, ekki bara í Færeyjum heldur út alla vestur Evrópu og víðar.
Já.
Í þróunalöndum eru til einfaldur búnaður sem að kemur þá í veg fyrir að íbúar þróunlanda þurfi að fara út í skó og höggvan og til að elda, heldur nota menn gasið úr kúamykjunni til að kynnta eldunatæki,
já,
bara sem dæmi. En það er fyrst og síðast er þetta sko fjárhagslegt spursmál. Er hægt að reka þetta og hérna borga mannskap fyrir að sinna þessu, borga bíla til að sækja áburð og svo framvegis, er fjárhagurinn fyrir hendi. Og kannski því miður í þessu tilviki, þá er orkan á Íslandi kannski allt of ódýr. Að því að færeyingar til dæmis, þeir selja rafmagns- eða kílóvattstundina inn á netið á 16 krónur íslenskar. Þegar hér heildsala á rafmagni væri kannski kringu 6 krónur.
Já, einmitt. En nú er stundum talað að garðyrkjubændur hafa stundum haldið fram að það væri, já, þetta sé erfiður rekstur bara út af rafmagnskostnaði.
Já, já, hann hefur svo sannlega síðastliðin ár orðið mun meira íþyngjandi heldur en var og það er bara vegna þess að Ísland er mjög áhugavert land og hér er mikil eftirspurn eftir að koma til landsins og reisa er unni orkufrekan iðnað og skiljanlega við erum með græna og flott orku og ímyndin góð þannig að hvað segja, eins og segja, eftirsóknin hefur hækkað verðið frekar hratt og við erum þurft að takast á við það en það má alveg taka samt fram að tjónið í norðuráli og síðasti haust það hefur leitt til þess að orkuverð til garðyrkjubænda hefur lækkað að því það er umfram orka í dag á markanum og við njótum þess þannig að við búum við betri búskap í dag en við gerðum bara síðast ári.
Já.
Bara það er alltaf þessi blessuð áramót að þá geta hlutið breyst til batnar eða hins verra og þessi áramót þau voru okkur í hag og við erum með betri kjör á orku í dag en við vorum bara á síðast ári, sko.
Já. En er ekki svona megin tilgangurinn sveit með þessu öllu að bara auka fæðuöryggi á Íslandi?
Jú, það er mjög mikilvægur þáttur í þessu að það er að auka sjálfbærni í íslensk landbúnaðar og minnka hvað við erum háð innflutningi á tilbúnum áburði. Við viljum koma þessum lífrænum straumum sem eru til á Íslandi inn í ræktunina hjá bændum aftur. Og við erum með nægan lífrænan úrgang, það hefur verið skoðað, til þess að sleppa innflutningi á tilbúnum áburði. Það eru lífræni straumar bara víða í þjóðfélaginu. Það er lífrænn úrgangur frá heimilum, frá
já,
veitingastöðum, úr vestlun. Það er ávextir og grænmeti sem að nýtast ekki fara út fyrir síðasta söludag og svo framvegis. Þannig að það er til nóg, við þurfum bara að finna leiðir til að koma þessu í hringrás og það er það sem við erum að gera. Af því að tæknin er þekkt, það þarf ekki að rannsaka mikið en þetta þarf að ganga einhvern veginn upp hvort sem að ríki kemur í litlum eða stórum mæli þarna inn. Af því að þetta dregur líka úr losun koltvísirings, sem er samfélagslosun sem að Íslendingar þurfa að minnka.
Já, einmitt það. Þannig við, já.
Og þannig að svona ver eins og við vorum að tekna upp og erum núna að leita að rekstragrundvelli og hann kemur, hann kemur. Að það er eitthvað 15.000 tonn af koltvísýringi sem er forðað í losun. Það að segja að við erum að breyta metaninu í koltvísýring og metanið er miklu hættulegri gróðurhúsalofttegund heldur en koltvísýringur. En það er líka að þetta að fá koltvísýringin úr svona verum inn í gróðurhúsin af því að gróðurhús þurfa koltvísýring til að geta eða garðyrkjubændur þurfa koltvísýring til að rækta í gróðurhúsum. Núna hann fenginn að mestuleiti hér innan lands, það eru borhólur í Grímsnesinu sem að gefa koltvísýring, en það er ekki nóg. Við erum að flytja inn koltvísýring og við má vita hvernig sá koltvísýringur er búin til. Það er nokkuð víst að hann er búin til með því að brenna jarðgasi erlendis. Og það er ekkit sérstök saga til að segja neytendum. Við viljum minka þetta en að hvað við erum háð innflutningi á koltvísýringi og nýta innlendar uppsprettur eins og við getum.
Já, er ekki bændur, garðskjubændur og aðrir eru ekki spennti fyrir þessu?
Jú, þetta er eins og Sveinn kemur inn á að það er runni sko, má segja stóra málið í þessu hringrása ferdi sem við erum að horfa á, að ef okkur tekst að setja upp lífgasver og ljósavél sem brennir metanið og þá kemur auka koltvísýringur út því að brenna metgasið. Þannig ef við getum fangað þennan koltvísýring og leitt hann inn í gróðrúsin, að því koltvísýringur fyrir plöntur er bara eins og súrefni fyrir okkur manneskinnar. Og við erum að fá miklu öflugri og betri ræktun og gæða meiri ræktun með því að setja koltvísýring inn í gróðrúsin. Og ímyndunarlega síðan skiptir að máli að hvaðan þetta kemur og hvernig þetta er gert og ef þetta kemur bara úr okkar nærsamfélagi, þá er náttúrulega frábær saga að segja það.
Já. Frábært og áhugavert verður gaman að fylgjast með þessu áfram Axel Sæland, formaður stjórnar Garðyrkjubænda og Sveinn Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Orkídeu. Takk fyrir kominni í síðdegisútvarpið og gangi ykkur vel.
Kæra þakkir.